Chvála a vďaka buď Pánu. Sme za každým vďační, keď môžeme prežívať nový deň, keď sa môžeme zhromažďovať v Jeho prítomnosti, počuť Jeho slovo, nechať sa napraviť, požehnať, keď dostávame povzbudenie a všetko, čo potrebujeme. Také hodiny sú vzácne, sú cenné v prítomnosti Božej. Spievali sme nádhernú pieseň, pieseň 623. Božie zasľúbenia trvajú, nikdy sa nepohnú. A viera je práve v tejto piesni osobitným spôsobom zdôrazňovaná. A keď v Novom zákone čítame určité miesta, tak vidíme, ako veľmi, veľmi na viere záleží. Či už je to list Židom 11, alebo Rimanom 4. Hľadím práve na Rimanom 4. Tu by som chcel len veľmi stručne čítať niekoľko veršov. Rimanom kapitola 4. Známa kapitola, v ktorej je reč o Abrahámovi, ktorý predsa Bohu veril. Rímanom 4, verš 16. Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, a potom verš 17. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by už bolo. Abraham skutočne veril v situácii, kde nebolo nádeje, kde nebolo ničoho, čoho by sa mohol chytiť. My niekedy veríme tam, kde už je vidieť nejaká nádej. Vy, milí, my nechceme Bohu činiť bolesť, nechceme ho uraziť. On je dôveryhodný. On koná to, čo zasľúbil, bez ohľadu na to, aké sú okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Potom tu stojí taktiež veľmi dôležité slovo vo verši 20. A nepochyboval o zasľúbení Božom v neviere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. A súc celé istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. Preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. Ak sme duchovným semenom Abraháma, žijeme v plnom presvedčení, že Boh uskutoční to, čo zasľúbil, a bude konať to, čo sľúbil. Verš, ktorý môže veľmi pomôcť tým, ktorí uverili, stojí v Rímanom 3, Rímanom kapitola 3 od verša 22. Avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru v Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Na všetkých veriacich, verš 24. ospravedlňovaný súd darmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. A teraz prichádza ten mimoriadny verš, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze vieru v jeho krvi, ktorú dal za účinný prostriedok zmierenia. Možno potiaľto. Jeho Boh vo svojej krvi určil za skrze vieru pôsobiaci prostriedok zmierenia, podľa nemeckého prekladu. Ak by Kristus nebol zomrel, tak by nebola krv preliata ku nášmu vykúpeniu. Nebolo by predsa žiadneho vykúpenia. Porozumeli ste tomu? Vykúpenie sa predsa stalo na Golgote. A človek, ktorý chce byť spasený, nemôže jednoducho veriť v Ježiša, ako sa verí v zakladateľov iných náboženstiev. Taký človek musí veriť v toho ukrižovaného, v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na kríži Golgoty. A ako predsa vieme, na základe 2. Korinťanom 5, verš 19, Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Vidíte, že viera je naviazaná na toto dielo vykúpenia. Koľko ľudí aj medzi politikmi dnes hovorí o viere v Ježiša, o Ježišových slovách, citujú kázanie na vrchu. Len ten, kto je schopný veriť tomu, čo sa stalo na Golgote ku našej spáse, ku nášmu vykúpeniu, príjme od Boha spásu a vykúpenie, prežije to, čo sa tam stalo. Vidíte, že to nie je nejaká všeobecná viera, ktorá spasí, ale viera v toho blahoslaveného Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi a zmieril svet sám so sebou. A i toto slovo, ktoré sme už čítali, že Abraham sa nedal zmiasť nevierou. Priznajme si to predsa úprimne. Neviera metie, privádza do bludu, prináša zmetok a neistotu. Neviera má toľko negatívnych následkov. Vzniká škoda, ktorú vôbec nie je možné predvídať. Je to viera, jedine viera, ktorá spasí a vytrhne zo všetkého zmetku a stavia nás triezvých a jasných do Božej prítomnosti a dáva nám podiel na zasľúbeniach, ktoré nám Boh sám dal. Vidíte taktiež, že tu stojí to slovo zasľúbenie. Napriek tomu sa nenechal zmiasť nevierou, pokiaľ ide o Božie zasľúbenie, podľa nemeckého prekladu, verš 20. Drahí bratia a sestry, ak môžeme postaviť svoje nohy viery na zasľúbenie, ktoré nám dal Boh vo svojom slove, potom môžu nebesia i zem horieť, vrchy a hory pominúť. Ten, kto Bohu verí, ten zistí, že jeho slovo zostáva na veky pravdivé. Chválené bude jeho sväté meno. Včera večer sme boli zrejme všetci požehnaní a možno nakoniec trochu sklamaní. V tichosti som počítal s tým, že tu budeme mať ešte modlitebnú bohoslužbu za chorých, ale nechcel som to vysloviť, ale myslel som si sám pre seba, kto sa nechá Božím duchom viesť, ten nech príde. My čakáme predsa na ten okamih, keď už viac nebude potrebné volať, vyzývať z pódia, ale keď Boh skrze kázanie volá a vieru učiní živým zjavením, že by sa jednoducho zo stredu ľudu Bohom vypôsobené sa to dialo a nemuseli sme tomu pomáhať. Pretože takto predsa stojí napísané, viera prichádza z kázania a kázanie zo slova Božieho. Možno ešte stručne nadviažem na tú myšlienku zo včerajšieho večera, čo mňa na službe brata Branhama za každým nanovo premáha, je predsa tá skutočnosť, že ten živý Boh sa tu na zemi v 20. storočí dosvedčil ako ten istý, aký vždy bol a ako ho dosvedčuje Božie slovo. Vy viete, existuje predsa mnoho ľudí, ktorí sú o mnoho lepší rečníci. Niektorých z nich som aj osobne prežil, počul. A tu i tam si človek musel položiť otázku, kedy títo takí elegantní rečníci sa vôbec nadýchujú. U spevákov si to tiež nevšimnete, keď vedia dobre spievať. Nevšimnete si, kedy dýchajú, kedy sa nadýchnú. A zdá sa, že to platí aj pre niektorých kazateľov. U brata Branhama to bolo viditeľné. Nie, tá elegancia, ktorú ľudia dokážu predvádzať, sa počíta. Ale to, čo Boh úplne osobne koná, to sa počíta. Tak sme to predsa počuli v úvodnom slove. Všetko, čo mi je ľúbe, čo sa mi ľúbi, to vykonám. Žalm 135. Boh uskutočňuje to, čo si predsavzal. A ak si my myslíme, že bohoslužba je len nejaké krátenie dlhej chvíle a trošku hry na náboženstvo, že si zaspievame pár piesní a necháme sa zahaliť určitou atmosférou, to nestačí. Nie v cirkvi živého Boha. Nie v dome Pánovom. Tu by chcel Boh hovoriť. Tu by Boh chcel pôsobiť. Chcel by môcť konať to, čo si predsavzal a čo vo svojom slove zasľúbil. My sme to poznali, že teraz žijeme v posledných dňoch a že Boh musí všetko priviesť späť do pôvodného stavu. Áno, navrátiť, pretože On to tak zasľúbil. Sme taktiež vďační za veľmi jasné zasľúbenia ohľadom týchto vecí v starom i novom zákone. Vy viete, existujú ľudia, oni čítajú Bibliu svojim spôsobom a potom podľa toho vykladajú. My nečítame svojim spôsobom a zdržali sme sa akéhokoľvek výkladu slova. Ale jedno nám bolo od Boha darované, totiž pozorovať, akým spôsobom sa naplňajú biblické proroctvá v našich dňoch. Či už na Izraeli, či už na národoch, či už v cirkvi, či už politicky, či už nábožensky, či už tu v strednej Európe, kde je teraz to dlhé rozdelenie zrušené, kde všetky veci nachádzajú svoje miesto a znovu povstáva tá starorímska ríša. A keď stojí v zjavení napísané, že celý svet sa bude diviť, že tá moc, ktorá raz bola, viac nie je a opäť bude. My sme predsa čítali poslednú knihu Biblie, Zjavenie. Vieme, čo v nej stojí napísané a čo sa má teraz v konečnom čase diať. Vy, milí, ja verím z celého srdca, že Pán, keby tu On stál, stále znovu a znovu by zvolal, dnes sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. My predsa žijeme vo veľmi mimoriadnom čase a preto by nás nemalo udivovať, že Boh niečo mimoriadne vykonal. A to určite preto, aby našu pozornosť upriamil na to, čo sa teraz deje. Máme obzvlášť dve zasľúbenia, ktoré sú menovite zmienené, čo sa má diať, a to z Malachiáša 4, verš 5. Hľa, posielam vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov. My predsa veľmi dobre vieme, že Ján prišiel v duchu a moci Eliáša. Ale keď sa ho pýtali v Evanjeliu Jána, kapitola 1, verš 20 a 21, si Eliáš? Tak povedal veľmi jasne, nie, ja nie som. A prepáčte, drahí súrodenci zo Švajčiarska, v každom prípade sa to stalo minulú nedeľu v Curychu. Jedna dáma, ktorá tam bola poprvýkrát, zrejme nebola zo Švajčiarska, ale podľa dialektu Nemka, v každom prípade sama na to opýtala a myslela si, že to predsa nie je možné, že by Boh chcel poslať ešte niekoho, že všetko sa to už naplnilo s Jánom a tým je to vybavené. A potom sa už len spýtal, vážená dáma, čo si teda myslíte o tom, čo povedal sám Ján, keď sa ho spýtali, si ty Eliáš? A on odpovedal, nie. A ako z pištole vystrelené, povedala, klamal. Ako z pištole vystrelené, on klamal. A to mi prirodzene šlo ako bodnutie srdcom. Žiadny prorok neklamal. Oni hovorili pravdu o Bohu a keď dostali otázku, aj o sebe samých. Chválené buď meno Pánovo. Následne vo verši 23 potom objasnil, kto on je, totiž hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovu a vyrovnajte jeho chodníky. Obe miesta vyslovil jedným dychom. Vy, milí, my sme za to Bohu vďační. A v Matúšovi 17 Pán predsa veľmi jasne povedal, potom, čo Mojžiš a Eliáš zostúpili na horu premenenia a Peter, Ján a Jakub boli prítomní a hľa, učeníci sa spýtali svojho pána, prečo hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš a potom, to vám teraz prečítam, aby ste vedeli, že to tak stojí napísané v Matúšovi kapitola 17. Tam v skutku stojí, sú to ústa nášho pána, ktoré tieto slová vyslovili. Eliáš, pravda príde prv a napraví všetko. To nie je Malachiáš 3, verš 1, to je Malachiáš 4, verš 5. Aký vďačný môžeme byť a mali by sme byť, že nám Boh tieto veci už v slove usporiadal. My musíme len vidieť tento božský poriadok, musíme ho nájsť a potom ho rešpektovať a vo viere pánu za to ďakovať. Ohľadom Jána Krstiteľa povedal, Eliáš už prišiel a oni s ním učinili, čo sa im zaľúbilo. Všetko je správne, oboje je správne, pretože on prišiel v duchu a moci Eliáša, ale uplynulo takmer 2000 rokov a deň pánov stále neprišiel. Písmo nemôže byť zrušené a tak musel na konci času milosti prísť ešte raz Boží muž formátu proroka Eliáša pred tým, ako nastane veľký a strašný deň pánov. To je Božie sväté slovo. Veľmi jasné. svedectvo Svätého písma. Môžete na to všetci povedať amen. Amen. Áno, to je predsa čistá pravda. A z toho sa veľmi radujeme. Ale je to v skutku tak, že keď sa dnes spýtate tých elegantných kazateľov, čo je deň pánov, tak povedia nedeľa. To si človek raz musí predstaviť. To je potom nedeľa. Ale adventisti, sabatisti a tak ďalej, tí hovoria, deň pánov je sobota. A nie je to ani jedno, ani druhé. Deň pánov. Deň pánov je ten veľký a strašný deň pánov. Siedmy deň je deň pánov. Teraz je deň spásy a milosti a potom nastane deň pánov. Ste vďační za túto jasnosť, ktorú nám Boh vo svojom slove daroval? A keď potom stojí napísané, že pošle proroka pred tým, ako nastane tento veľký deň, tak tým nie je mienená sobota ani nedeľa, určite nie, ale skôr než nastane tento veľký deň pánov, vy, milí, je našou úlohou postaviť tieto biblické pravdy na svietnik. Pravdy, ktoré slúžia na prípravu cirkvi, nevesty, na jej vyvolanie, oddelenie a nápravu zasľúbenia, ktoré sme dostali a všetko, čo k tomu patrí. Ak to neučiníme my, kto to učiní? A máme zamlčať, čo Boh vykonal? Presaďte sa, prosím, do iných čias. Mohol Martin Luther zamlčať, keď mu bolo od Boha niečo dané? Mohol Zwingli mlčať? Mohol Knox, Calvin a všetci ostatní mlčať? Mohol Hus mlčať? Mohol Wycliffe mlčať? Kto mohol mlčať? Keď Boh začne hovoriť, vtedy musia byť na zemi nástroje, ktoré budú slovo pánovo niesť ďalej. Mohol John Wesley mlčať? Mohol William Booth mlčať? Mohol Finney a všetci ostatní mlčať? Oni nemohli mlčať. Prečo nie? Pretože Boh chcel hovoriť a hovoril. Presne to isté. Je predsa s celým letničným hnutím. Mohli mlčať? My sme nemohli mlčať. My sme sa stali časťou tohoto hnutia. Lenže teraz ideme ešte ďalej. Mohli mlčať? Nie. A potom sa stalo, ako na počiatku, že nehovorili len vo zvyčajných jazykoch, ale pretože Svätý Duch zostúpil, hovorili v iných jazykoch, ako im Duch dával vysloviť sa. Ale Boží ľud na zemi nikdy nemlčal, keď Boh konal niečo mimoriadne. Máme my teraz mlčať? Nie. My máme viac čo povedať, ako bolo v ktoromkoľvek období povedané, hovorené. V našich dňoch môže byť zhrnuté všetko to, čo Boh v celej minulosti hovoril a taktiež to, čo bolo zasľúbené v slove a nám zverené, obzvlášť pre tieto dni. A tu platí to slovo. Svetlo, ktoré je zapálené, nesmie byť postavené pod stôl alebo pod nádobu. Ale, ako náš Pán Ježiš povedal v kázni na vrchu, na svietnik. A čo je svietnik? Kto pozná Bibliu? Ján videl 7 zlatných svietnikov, videl cirkev v 7 epochách. A kto putoval uprostred týchto 7 zlatých svietnikov? Syn človeka, náš Pán Ježiš Kristus. Svetlo, ktoré Boh daruje, musí byť postavené na svietnik a svietnikom je cirkev živého Boha. A tak by sme chceli mať účasť na tom, aby už viac nebolo mlčané, zamlčované to, čo Boh povedal, aby sa viac neprikrývalo to, čo Boh odhalil a zjavil. Nie, bez toho, aby sme iným ľuďom spôsobovali bolesť, využívame to Bohom nám darované právo v Jeho mene odovzdávať ďalej to, čo nám bolo zverené. My vieme, v koho veríme. Vieme, v čo veríme. Totiž Božím zasľúbeniam, celému svätému písmu, ako nám bolo zanechané. Súhlasíte s tým? Chceme predsa z celého srdca veriť, ako hovorí písmo. A písmo nehovorí len dve, tri učiteľské veci. Písmo znamená taktiež celý prorocký priebeh, všetko, čo patrí ku cirkvi a bolo cirkvi zasľúbené. Písmo obsahuje všetko. A tak chceme veriť celej Božej rade. Pánu chceme dôverovať a prosiť ho o to, aby sme mohli kráčať vpred. A ešte predtým, ako teraz niečo krátko predložím od brata Brenhama, ešte toto napomenutie, toto vážne napomenutie. Nenechajme sa zviesť alebo zmiasť nevierou. Boh a Božie slovo sú dôveryhodné. Verme zo srdca, ako hovorí písmo. Ak naplnenie zasľúbení ešte na seba necháva čakať, tak vytrvajte, vyčkajte, pretože Boh ich naplní. To sme počuli v úvodnom slove. Slovo, ktoré vychádza z mojich úst, hovorí Boh Pán, sa ku mne späť nevráti prázdne, ale až vtedy, keď vykoná to, na čo bolo poslané. Nevráti sa späť, ale nie bez vykonania veci, ale po tom, čo je vybavené to, čo Boh vo svojom slove povedal. A ak to chcete vedieť presne, môžem vám povedať, s čím sa to slovo navracia. Totiž s tým vykúpeným krvou, vykúpeným zástupom, ktorý slovo prijal, ktorom mohlo vykonať to, na čo bolo poslané. A s týmto zástupom sa to slovo, ktoré vyšlo od trónu, zase k trónu vracia. Ono vykoná to, ku čomu ho Boh poslal. Chválené buď meno Pánovo. Chceme zo srdca veriť, aby to v nás všetkých začalo mocne pôsobiť. Pretože slovo, tak je nám to predsa povedané v liste Židom, verš 12, je predsa účinné. Ono preniká skrz, až rozdeľuje ducha a duš, špik a kosti. Nech je to i dnes tak, že toto slovo, ktoré nám bolo skrze ducha obživené, že by pôsobilo a prenikalo. Nech je chválené meno Pánovo. Zaspievajme Jemu len ver, Jemu len ver. Dnes budem hovoriť ako v nedeľnej škole. Niečo mojim srdcom od včera pohybuje a ak Pán chce, ide o jednu tému, a ja starnem a neviem, ako dlho tu ešte budem. Ale je tu veľká otázka v zbore a ľudia majú o tom svoje predstavy. Napríklad, čo sa stalo v záhrade Eden, či to bolo jablko, ktoré bolo jedené. A ja verím, že môžem dokázať, dôkladne preukázať písmom, že to nebolo jablko, o ktoré tam išlo. A možno sa potom po 30 dňoch budeme musieť vrátiť späť do Arizony, ale predtým, ako sa vrátim, chcel by som vziať písmo a ak to tí ľudia nahrávajú, tak to potom vynimočne nenahrávajte. Chcel by som hovoriť o téme manželstvo a rozvod. A toto je tá hodina, v ktorej majú byť zjavené všetky Božie tajomstvá. A včera, pred úsvitom, som prišiel, schádzal z hory, Svätý Duch mi povedal, nahraj to, ale odlož to zatiaľ, a síce pravdu o manželstve a rozvode. Jedni hovoria, že je to tak, druhý tak, ak je to cudzoložstvo, jedni tak, druhý tak. Existujú na to rôzne názory. A niektorí sa jednoducho sobášia, ako chcú, a niektorí dokonca berú tzv. Svetú vodu, činia s nej to, čo bolo aj predtým. Hľadte, ale ak je v tom toľko zmetku, pravda predsa niekde musí byť. Ja verím, a hovorím to v zbožnosti, myslím, že mi to Pán zjavil, a síce pravdu o tej veci. A keby sa to dostalo do cirkvi, tak by ich to roztrhlo. Preto by som chcel, aby najprv pastieri zo zborov dostali túto nahrávku a na jej základe sa mohli rozhodnúť. Chcel by som to zaznamenať, nahrať, totiž povedať skutočnú pravdu o tejto veci, pretože toto je tá hodina, v ktorej sú tieto tajomstvá zjavované. A vy predsa viete, hovorili sme o 7 pečatiach, o 7 cirkevných obdobiach a potom 7 trúb a 7 čiaž hnevu. Možno budeme mať zhromaždenia počas 2 týždňov a chcel by som, aby sa to všetko nahralo na magnetofón a prípadne to vyšlo i v knižnej podobe cirkevné obdobia tých 7 kázní, že by sa z toho mohla urobiť kniha a potom to, čo najlasnejšie vytlačiť, aby ju mohli všetci mať. A ak Pán pozhovie a budeme pokračovať, potom uvidíte, že veci, ktoré som povedal v mene Pánovom, sa stanú presne tak, ako boli povedané. Ani raz to nesklamalo. A nesklame to. Nuž, oznámime, kedy sa budú konať tieto mimoriadne kázania. A ja si to vážim, aj keď mi nikto neverí, ako to vyzerá. Je to, ako keby sa hádzal hrach na stenu. A ak neveria, bolo by to, ako hádzať perly pred svine. Ale sú tisíce a tisíce tých, ktorí zvesti veria. A síce všade. A my by sme chceli, že by boli tieto kázania nahraté ku cti Pánovej. Nech nám to Boh daruje. A nechcel by som začať skôr, ako budem od Boha inšpirovaný, aby som to učinil. Boh má na všetko svoj čas. My nemusíme predbiehať. Keby ste pustili kombajn do pšeničného poľa predtým, ako dozrelo, čo by to potom bolo? Vyčkajte, než priložíte kosák. A to určí Boh. Hľadte, myslel som si, že musí niekde existovať nejaká odpoveď. Chcel som to zo seba striasť, ale stále to mňou pohybuje. A znovu včera večer nahraj to na pásku o manželstve a rozvode. A ak mi Pán ukáže ešte viac a príde ten deň, potom to bude zaznamenané na pásku najprv len pre kazateľov. Môžete prísť a počúvať, ale najprv si vezmite tie pásky vy, pretože v tých cirkvách sa verí raz tak, raz onak. Chcel by som, aby to mali bratia kazatelia, a oni tiež nesú zodpovednosť. Nuž, keby to bolo nahraté napríklad pred sudcom, čo by to bolo prinieslo? Hľadte, čo pán povedal? Na tom záleží. Je to svetejšie, než si myslíte, a súvisí to priamo so semenom hada. Presne tak. Patrí to k tajomstvám, lebo tak to stojí napísané. V dňoch 7. anjela majú byť všetky tajomstvá dokonané. Všetky neznáme veci pán zhrnul. Nuž, dnes večer, tu potom budeme o 7:30, brat Neville, dnes večer káš ty. Nie? Dobre, tak to učiním ja. Milujem ho, je to môj brat a myslím, že je skvelý rečník, dobrý kazateľ. Na bratovi Nevillovi sa mi niečo páči, totiž on žije to, čo káže. Vy viete, vy môžete kázanie lepšie žiť, ako kázať. Vy ste napísané listy, ktoré každý číta. Nuž, my môžeme tieto stránky otvoriť, ale Boh nám musí zjaviť, o čo tam ide. Prosme ho, aby to učinil. Nebeský Otče, vierou hľadíme do budúcnosti. Teraz vo viere hľadím na to, čo príde na zem, aby tvoj ľud zjednotilo. Vidíme, ako sa denominácie zjednocujú a spájajú a ostatní sú vytláčaní von, tak, ako to bolo v Egypte. Pozdvihol sa faraón, ktorý Jozefa nepoznal. Tak to bolo v Nemecku, v Rusku, v Taliansku. Povstali ľudia, boli to muži, Hitler, Stalin, Mussolini, ktorí Židov nenávideli, a pretože oni sa museli vrátiť do svojej domoviny. Ó Bože, Ty činíš veci, ktorým nerozumieme. Ty si ich tlačil, oni nemali žiadny domov v Nemecku, všetko im bolo vzaté, taktiež v Taliansku, Rusku, nemali miesto, kam by mohli ísť a boli poslaní naspäť do svojej vlasti, aby sa slovo naplnilo. Ó, tá milujúca ruka Božia, ako hrozne to niekedy vyzerá, akým spôsobom ľudia trpia a napriek tomu ich drží tá nežná ruka Jehovu, ktorá svoje malé deti vedie. Ďakujeme ti, Pane. A prosím ťa, ó Bože, v čase, keď vidíme, že sa deň skláňa a denominácie tlačia na veriacich, že ich vylúčia a hovoria, že ich meno musí byť zapísané v ich knihách, inak, že sú stratení. Je to tá nežná ruka Jehovu, ktorá ich vedie ku stromu života. Ó Bože, prosím, že by si bol s každým jednotlivým. Ty si to zasľúbil a tvoje slovo nemôže sklamať. Nech sme vedení ku stromu života, aby sme vlastnili večný život, videli ruku Božiu očami viery, hľadeli nahor ponad tiene, v ktorých putujeme a mohli vidieť pred nami zasľúbenú zem. Požehnaj svoje slovo dnes ráno, Pane. Tých niekoľko miest, biblických miest a tie poznámky, ktoré som si zapísal, nech zostúpi teraz Svätý Duch v tom čase, keď sa zasvecujem obrezať jazyk, myšlienky a myseľ, a nech je cirkev posvetená, jej porozumenie, jej srdce. My všetci spoločne sa ti oddávame, aby si ku nám mohol skrze svoje slovo hovoriť, pretože tvoje slovo je pravda. Prosíme o to v mene slova Ježiša Krista. Amen. Nuž, otvorte si so mnou vaše Biblie a síce druhú Mojžišovu. Tu by som chcel čítať jednu časť. Druhá Mojžišova, kapitola 3, od 1. verša. 1. až 12. verš. A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojho svokra, kňaza, kniežaťa Madianska, a zahnal pozvolňa stádo až, no púšť, až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plamení ohňa z prostred kukra a videl, že hľa ker horí ohňom a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal, nože, nech idem tá a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker. A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol, Mojžišu, Mojžišu. A on odpovedal, tu som. A riekol, nepribližuj sa sem, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol, ja som Boh tvojho otca a Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha. A Hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, lebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z ruky Egypťanov a aby som ho vyviedol z tej zeme, hore do zeme dobrej a priestrannej, do zeme ovplývajúcej mliekom a medom, na miesto Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A teraz, hľa, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útis, ktorým ich utiskujú Egypťania. Tak teraz poď, pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Všimli ste si to? Všimli ste si to? Ja som zostúpil, ale teba posielam. Boh chodí v podobe muža. Choď. Chcel by som čítať verš 10 ešte raz. Tak teraz poď a pošlem ťa k faraónovi a vyveď môj ľud, synov Izraelových, z Egypta. Ale Mojžiš povedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol synov Izraelových z Egypta? A riekol, však budem s tebou. Anglický preklad hovorí, iste budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Bez toho, aby som to predtým bol spozoroval, cítim sa dnes ráno veľmi hlboko duchom inšpirovaný. Práve teraz som tomu porozumel. Boh poslal svojho proroka nazad, tam, odkiaľ utiekol, dal mu znamenie hory. Až doteraz som to tak nespoznal, nevidel. Toto ti bude večným znamením. Nuž, dnes ráno budeme hovoriť na tému tretie videnie Božieho ľudu alebo vyvolanie Božieho ľudu. Exodus znamená výjsť von, byť vyvedený, byť vyvolaný. A chcel by som túto tému zvoliť, totiž tretie videnie ľudu Božieho. Bolo mnoho videní, ale ja hovorím o čase, v ktorom Boh volá ku videniu von, oddelení sa od toho, kde v tom čase boli. Boh sa tu prichystal naplniť svoje božsky zasľúbené slovo, ktoré dal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Prešli stovky rokov, ale Boh na svoje zasľúbenie nikdy nezabudne. Vo svojom čase svoje zasľúbenie naplní. Preto si môžete byť istí, že Boh učiní to, čo Boh v tejto Biblii zasľúbil. Nie je potrebné skúšať niečo iného alebo hovoriť možno, že ten prorok je prevrátený alebo to sa nemôže stať. Vtedy to vyzeralo takmer nemožne, nemožnejšie ako teraz. Napriek tomu to Boh vykonal, pretože to zasľúbil vykonať. A hľadte, akým spôsobom to vykonal. Zostúpil som. Počul som krik. Pamätám na svoje zasľúbenie. Zostúpil som, aby som ho naplnil a posielam teba. Ty to učiň. Ja budem s tebou. Iste budem s tebou. A moja neomylná prítomnosť bude s tebou. Neboj sa. Ja zostupujem, aby som oslobodil. Som si istý, že zmýšľate duchovne a pochopíte to. Ja ťa posielam, aby si môj ľud vyviedol von. Vyvolaj ich von a ja budem s tebou. Nuž, ako v tomto môžeme spočinúť, takú nádej môže viera uchopiť. Boh to vykoná. On to zasľúbil a bez ohľadu na okolnosti Boh to vykoná, tak či tak, pretože to zasľúbil, že to učiní. On to koná v takej jednoduchosti, že je to ponad porozumenie tých vzdelaných. Oni by sa to pokúsili odôvodiť. Ako je to, keď niečo možné? Nechcel by som povedať, že nejaký človek s dobrým chápaním a dobrým vzdelaním by tomu neporozumel. To je v poriadku, je to nádherné, pokiaľ to nepoužíva na to, aby o slove pochyboval, ale aby Bohu veril. Buďte jednoduchí, aby ste mohli poslúchať, čo Boh hovorí a veriť tomu. Potom je vzdelanie užitočné. Ale ak nejaký človek skúša niečo dokázať, že sa to nemôže stať, potom ho to ženie od Boha preč a stále ďalej a ďalej. Totiž, keď sa snaží porozumieť tým veciam vlastným porozumením. Ak Biblia niečo hovorí a vy tomu nerozumiete, potvrďte to slovom amen a nechajte to tak. Nuž, namiesto toho, aby som vás zamestnával miestami z písma, zaznamenajte si ich radšej, ak si ich chcete nájsť, pretože ich mám mnoho pripravených. A najprv chceme zistiť, čo znamená výjdenie von, ten exodus. Čo to znamenalo vtedy, a čo znamená teraz. A sledujte, či to neprebieha súbežne. Jedno z toho je prirodzené, ale je to rovnaká vec, ktorú on učinil v tom prirodzenom. Tú istú vec on koná v duchovnom. Duchovný exodus. Je to nádherné vidieť slovo Božie, ako môže niekto hovoriť, že nie je inšpirované. Vy viete, stalo sa to pred 2800 rokmi, a to, čo on zasľúbil a vykonal, dal ako príklad. Takže dal ten tieňový obraz, aby vydával svedectvo o skutočnosti. Dnes večer, ak pán dá, to porovnám so slnkom a mesiacom. Ale najprv musíme hľadeť do prvej Mojžišovej, prečo boli v Egypte. Prečo bol Boží ľud mimo svojej zeme. Veď Boh im tú zem zasľúbil, tam, kde začal s Abrahamom, Izákom a Jakobom v Palestíne. Boh im dal túto zem a povedal, toto je ono. Prečo sa potom ľud nenachádzal na tom mieste, ktoré pre nich Boh pripravil? To je i dnes tá otázka. Boh nám dal letnice, dal nám skutky apoštolov, dal nám Svätého Ducha, aby nás viedol a riadil, dal nám zem. Prečo sme teda mimo nej? Prečo je cirkev mimo? Prečo nežije tá veľká kresťanská cirkev dnes opäť tak, ako v skutkoch apoštolov a neprináša také isté ovocie? Má to dôvod. My všetci vieme, že sme roztrieštení v rôznom stave. Ten najstrašnejší stav, v akom kresťanstvo kedy žilo, je dnes. Nachádzame sa na prahu veľkého strašného súdu, ktorý čaká na cirkev. A predtým, ako tento súd môže prísť, volá Boh von, ako to učinil vtedy. Hriech Amorejcov sa nahromadil a on volá, aby sme duchovne vyšli von, k duchovnému exodu. Nuž, vráťme sa na okamih k tomuto tieňovému obrazu, aby sme tomu porozumeli. Oni sa dostali do Egypta len preto, že boli žiarliví na svojho brata. To bol ten dôvod, prečo bol Izrael v tom čase v Egypte mimo svojej zeme. Pamätajte, Božie zasľúbenia platili pre nich len tak dlho, pokiaľ zostávali vo svojej zemi. Vidíte teraz, o čom sme pred niekoľkými minútami v modlitbe hovorili? Prečo musel Boh zatvrdiť srdce faraóna, aby dostal ľud späť do zasľúbenej zeme? Predtým, ako im mohol poslať Mesiáša? Ako to, že musel zatvrdiť srdce Hitlera proti Židom, napriek tomu, že on sám bol položit? Ako to, že to musel učiniť v Stalinovi a Mussolinim? Hľadte, s ľuďmi, ktorí nie sú inšpirovaní, napríklad nejaký národ, Boh musí použiť veci, ktoré zodpovedajú ich životu, často zákony tej krajiny, aby svoje zasľúbenia uskutočnil. A preto musel zatvrdiť srdcia diktátorov, aby Židov zahnal späť do zasľúbenej zeme. Muselo to tak byť. Nuž, zistujeme, Jozef tam odišiel, poznáme tie veci z prvej Mojžišovej, môžete si to prečítať, pretože som dnes začal neskoro, ale budem sa ponáhľať. Poznamenajte si to, čítajte o Jozefovi. On sa narodil neskôr ako jeho bratia, ako predposledný. Tí duchovní to teraz porozumejú. On nebol posledným dieťaťom, tým bol Benjamín, ale toto odmietnutie, Jozef a Benjamín boli plnokrvní bratia. Oni jediní si boli navzájom bratia. Ale Benjamín bol uznaný až vtedy, keď sa stretol s Jozefom. A Benjamín dostal od Jozefa zo všetkého dvojnásobný podiel. V poriadku? Všimnite si to teraz, dávajte pozor. On bol svojimi bratmi zavrhnutý, pretože bol duchovný. On bol veľkým mužom, ale najpokornejší z nich, najmenší, a oni ho nenávideli bez príčiny. Oni ho nemali nenávidieť, mali ho rešpektovať. Prečo ho nenávideli? Pretože to bol ich brat? Nie, preto to nebolo. Nenávideli ho, pretože s ním jednal Boh viac ako s tými ostatnými. Boh mu dal duchovné porozumenie. Mohol dokonale vykladať sny, mohol predpovedať veci, ktoré sa dokonale naplnili, presne tak, ako boli oznámené, a nemusel brať žiadny ohľad. On videl v sne, ako sa snopy skláňali pred jeho snopom a jeho bratia sa kvôli tomu na ňo nahnevali. Myslím, že potom povedali, ty svetuškár, inými slovami, myslíš, že sa budeme my pre tebou jedného dňa skláňať? Ale stalo sa to tak. Ako by sa takí obrí mohli skláňať pred niekým takým malým, nepatrným, ako tam stál, ale učinili to a prosili o milosť. Hľadte, on sa ešte nedostal k moci, vtedy bol ešte mladý, a potom, než sa to stalo, zistujeme, že Jozefa, jeho bratia, denominácie, zavrhli, bol odkázaný sám na seba, a jeho bratia všetci zostali v zemi. Potom nastala veľká vec. Poznávame, že Izrael, pokiaľ boli v svojich príbytkoch a tam zostávali, to je dobrá vec, zostať na tom mieste, to je dobré, ale oni sa zbavili ducha. Fundamentalisti dnes vedia svoju pozíciu na základe intelektuálneho chápania Biblie, čím sú, ale duch tam nie je. Oni odmietli Jozefa. Odstránili ho. Nechcú mať s tým nič spoločné. S touto skupinou svetuškárov. Nechceme mať s tým nič spoločné, hovoria. Vylúčili ho, predali svetu. Nechcú ho mať vo svojom obecenstve. A pretože to učinili, boli neskôr odvedení do Egypta. Neskôr. Nuž, tento príbeh s týmito žiarlivými bratmi je duchovnou lekciou pre dnešok. Všetci sme si toho vedomí, že to nebolo nič iného, len žiarlivosť, tá stará, špinavá žiarlivosť. Neexistuje žiadna čistota v žiarlivosti. Nie je to nič, len špinavá žiarlivosť. Keď vidia, ako sa tá istá Biblia a prírodnosť toho istého Boha, ktorý Bibliu napísal, keď to je potvrdzované a potom to bezdôvodne odmietnú, práve som to povedal, čo to je. Špinavá žiarlivosť. Videli, ako Boh uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, toho istého Boha, ktorý žil v dňoch apoštolov, to isté evanjelium, ktoré bolo spísané pre túto duchovnú cestu. Je to ten istý Boh, ktorý koná tie isté veci, až tu nakoniec nie je nič iné, len žiarlivosť. Oni ho vylúčili z cirkvi a povedali, toho nechceme medzi našimi ľuďmi. Zavreli ho. Títo bratia si mysleli, že pre takého muža nikdy nebudú mať žiadne využitie. Prečo by sa ho teda nemali zbaviť? To isté sa stalo dnes. Oni si myslia, že pretože sú tie zorganizované cirkvi intelektuálne, majú to najlepšie oddené poslucháčstvo, najväčšiu organizáciu, najšikovnejších kazateľov, a pre Svätého Ducha viac nemajú žiadne použitie, ako to bolo vtedy. Sú nasýtení, inými slovami, ich činy hovoria hlasnejšie ako slová, že totiž ich semináre a ich rozum, ich zhromaždenia, diskusie, všetky tieto veci, že v tom všetkom sú schopnejší a sú schopní uviesť takto intelektuálne cirkev do lepšieho stavu, ako keby to mohol učiniť Duch Svätý, a tak ho viac už nepotrebujú. To je niečo, čo my dnes už nepotrebujeme. Patrí to do minulosti. Nie je to tak? My nepotrebujeme Ducha Svätého, aby nemocní boli uzdravovaní. Máme lekárov, nepotrebujeme Ducha Svätého, hovorí v jazykoch, máme inteligenciu. Ak to činíte, tak beriete z tela život. Ježiš povedal Židom v tom čase, nečítali ste ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal uholným kameňom, na ktorom celá tá stavba spočíva. Vidíte, čo tým myslím? Som si istý, že tomu rozumiete. Dôvodom bolo, že si mysleli, že ho viac nikdy nebudú potrebovať. Nepotrebujeme žiadne hovorenie v jazykoch. Nepotrebujeme žiadne výklady jazykov. Nepotrebujeme už tých starozákonných prorokov, aby sme boli Duchom Svätým uvedení do poriadku. My rozumieme. Hľadte, oni prijali ľuďmi učinený systém, aby nahradili Svätého Ducha. Preto existujú ľudia, ktorí sú vyvolení, ktorých mená sú zapísané v knihe života Baránka. Oni s tým nemôžu súhlasiť. Oni zmýšľajú duchovne. Preto sa na tom nemôžu zúčastňovať. Nedokážu to zniesť. Nezáleží na tom, či sú to otcovia, matky, alebo k čomukoľvek patrili. Ó, nie, oni by to nevyslovili, ale ich činy to dokazujú. Tu je slovo. A Svätý Duch to medzi nimi dokazuje. On ešte stále uzdravuje chorých, krie si mŕtvych, hovorí v jazykoch a vyháňa démonov. Takže ide o to, závisí to na tom, čo v človeku vnútri je. Pán Argenbright tam o tom premýšľal, keď sedel na chodníku a odstrieval trávu. Šiel som okolo, pozoroval som to. Nuž, všimnite si Svätého Ducha a jeho veľkého diela. Cirkev si myslí, že Ducha Svätého viac nepotrebuje. To hovoria cirkvi. Nejaký muž môže vystúpiť a dať intelektuálnu prednášku, aby tomu uveríte. Zastavme sa tu na okomih. Nepovedal Ježiš, že tie dve veci budú tak jedna druhej podobné, že dokonca i vyvolení by boli zvedení, ak by to bolo možné? Tie intelektuálne prednášky budú také vyhladené, že by boli ľudia zvedení. Nie, je to evanjelium. Sú to ľudia, ktorí dokážu so slovom tak zaobchádzať, že skoro každú intelektuálnu osobu, ak taká osoba kladie svoju dôveru na inteligenciu, tak ju donútia k tomu, aby Ducha Svätého odmietla a zvolila si ľudskú cestu. To vidíme, že sa deje. A tak zmýšľali o Jozefovi a zbavili sa ho. Ak premýšľame o tých veciach v Egypte, mohli by sme o tom hovoriť celé hodiny. Mohli by sme tu zostať 3 roky a vo dne v noci o tom hovoriť a stále by sme nachádzali vzácne veci skrze Svätého Ducha. Duchovne zmýšľajúci môžu hľadieť do Egypta a vidieť, ako narastá prenasledovanie. Môžu vidieť, ako bol Jozef vzatý, aby mohlo povstať prenasledovanie. A potom vidia Boha, ktorý bol ako to koleso v kolesách, všetko dokonale uvádzajúce do pohybu. Láte ten Putifar, Jozefa zavrhol a Jozef bol daný do väzenia, bol svojimi bratmi zabudený. Ale potom náhle začal Boh pôsobiť. Ako môžeme vidieť v pohybu to koleso medzi kolesami. Podľa toho veľkého plánu Božieho sa to všetko pohybovalo v tomto výjdení von, v tom čase, keď on volá svoj ľud späť do tej zeme, späť na to miesto, na tú pozíciu, kde ich môže požehnať a postaviť medzi nimi toho, o ktorom zasľúbil, že medzi nimi bude. Oni museli byť vo svojej zemi. Pamätajte na to, oni museli výjsť zo zeme von, zo zeme, v ktorej sa nachádzali a museli vojsť do zeme zasľúbenia predtým, ako mohol prísť ich zasľúbený Mesiáš. A cirkev musí činiť rovnakú vec. Výjdite z tej skupiny odmietajúcich a vojdite do zasľúbenia predtým, ako vám bude môcť byť zjavený Mesiáš. Vidíte to? Zjavený život Mesiáša pripravuje cirkev nevestu. Ak by si nejaká žena vzala muža a nesúhlasila by s ním, boli by to stále rozpory. Ale ak nejaký muž a jeho žena, jeho priateľka, jeho zasnúbená, ak sú v dokonalej harmónii, ako jedno srdce a jedna myseľ, tak sa stávajú jedným telom a cirkev bude môcť vojsť s Bohom do takovejto harmónie, že zjavenie ženícha v neveste bude zjavené, bude viditeľné a potom budú jedno. O, aká veľká lekcia to je. Dobre, nuž, pamätajte, tí duchovne zmýšľajúci, títo porozumejú, môžu porozumieť tomu tieňovému obrazu i tie veci spojiť dohromady. Mohli by sme na to použiť mnoho hodín. Sledujte, čo sa stane. A prečo sme čakali všetky tie roky na túto vec ako na nejakú oázu? Vy viete, Biblia hovorí o tom, že cirkev utekla na púšť, kde bola živená jeden čas, dva časy a pol času. Prečo toto všetko? Vidíte? že stále je ešte to Božie koleso medzi kolesami. Prečo to Boh neučinil už pred dávnym časom, keď sa ženy a muži posadili a pokúšali sa zistiť čas, ako napríklad sudca Rutherford a mnoho iných si myslelo, že Ježiš prišiel v 1914 roku a Shiptonova ešte dávno predtým a vždy sa pokúsili na základe písma stanoviť nejaký výpočet a vždy tú vec zničili. Je to skryté, skutočne skryté. A ako by si písmo mohlo odporovať, keď Ježiš povedal, že nikto nezná čas ani hodiny. Hľadte, oni berú jedno miesto písma a trvajú na tom. Musíte vziať celú tú vec. Ak je totiž v tej veci Boh, tak to nechá ako pravdu zjaviť ako božské uzdravenie. Ak to nie je pravda, tak to nie je pravda. Boh s tým nebude mať nič spoločné. Ak to je pravda, tak to je potvrdené a potvrdí to a je to pravda. Boh povedal, ak je medzi vami nejaký duchovný alebo prorok, budem k nemu hovoriť, ak sa to stane, tak ho počúvajte. To je ono. Ale ak je to proroctvo nesprávne, nevíde, tak Boh nemôže byť mýliaci sa, nemôže sa mýliť. On je nekonečný, neomylný, všemohúci a on nemôže byť prevrátený. Ak hovorí nejaký človek, tak to poukazuje na toho človeka. Hovoril vlastné slova, zlyhá to, ale ak vysloví Božie slovo, tak to nemôže zlyhať, pretože Boh je to, ktorý tu hovorí. Potom prichádza inšpirácia Božia od Boha a bude to musieť byť správne. Potom to Boh povedal, tak to bolo z Biblie v starom zákone. On povedal, ak to nesúhlasí so zákonom a prorokmi, tak to v sebe nemá život a je to prevrátené. Musí to byť v súlade so zákonom a prorokmi. A ak to nie je, tak je to prevrátené. Nuž, zistujeme, že to všetko sa stalo, pretože nedokázali vyčkať na prebudenie. Metodisti, luteráni, baptisti, kambelisti a všetci ostatní mali veľké prebudenia, nazarení, letniční. Všetci mali veľké prebudenia, ale ten veľký exodus, ten nenastal. Prečo? Boh už vtedy povedal Abrahamovi, že ho zachová v tej zemi, ale miera zlosti amorejských nebola ešte naplnená. Boh čakal trpezlivo. Ľudia sa pokúšajú to vypočítať. Povedia, toto je ten čas, tamto je ten čas. Ale nedokážu pochopiť, že miera zlosti, neprávosti amorejských ešte nebola naplnená. 400 rokov mali zostať v Egypte a potom boli vyvedení von, ale zostali tam v skutočnosti 430 rokov, pretože odmietli proroka. Museli zostať ďalších 40 rokov na púšti predtým, ako ich Boh vyviedol. Mojžiš zostal 40 rokov na púšti predtým, ako sa vrátil, aby ich oslobodil. Ďalších 40 rokov uplynulo, pretože odmietli zvesť. 40 rokov? Nuž? 40 rokov Božieho času? Je podľa nášho času tak asi 1,5 minúty. Taký veľký je ten rozdiel. Ak je 1000 rokov jeden deň, tak to bude len 1 minúta. Čas pokročil. Čas pokročil. Prečo? Boh zhovieval, vyčkával, sledoval, nechal luteránov, aby mali prebudenie. Potom sa zorganizovali, nechal metodistov, aby sa prebudili a zorganizovali sa, nechal letničných, aby prišli s obnoveným darom a zorganizovali sa. A oni povstali a dary boli obnovené, až sa zorganizovali a miera neprávosti bude naplnená a potom bude mať Boh toho dosť. Potom príde výdenie a to vidíme, že ľudia sami môžu sledovať minulosť a priebeh času a vidia, že tá vec je zlorečená. Oni znova berú ten prúd a babylonský prášť. To je to, čo vnáša zlorečenstvo medzi ľud, keď sa nejaký človek snaží vlastné ideje, vlastne myšlienky naočkovať do ľudu Božieho. My musíme zostať so slovom. To bol Boží príkaz. Ničoho sa nedotýkať v tomto zlorečnom meste. Nedotýkajte sa toho, nedotýkajte sa toho, nechajte to na pokoji. A Achan si myslel, že by mohol vziať ten zlatý prúd a to jemné babylonské rúcho a žiť tak ako zvyšok sveta. O, ale tá vec bola zlorečená a zostáva zlorečená. Bola zlorečená od doby toho rímskeho koncilu v Niceji. Od toho času to bolo zlorečné, ale Boh nechával mieru neprávosti dovršiť sa až do čias amorejských uplynie. A teraz všetci s duchovným porozumením pomyslite na to, hovorím ešte raz, duchovné porozumenie, môžete to vidieť, že neprávosť tohoto národa je naplnená. Zorganizovali sa, znovu zorganizovali a teraz sú zjednotení zase s niečím iným. Neprávosť je naplnená. Je čas pre výjdenie von. Je čas vyvolania do zasľúbenej zeme. Nie zasľúbenie ísť do inej zeme, ale domov do tisícročného kráľovstva. Je čas vyvolania von. Neprávosť tohoto národa, ak pán chce, budem o tom hovoriť dnes večer. Neprávosť je naplnená, je špinavá. Hovoríte, brat Branham, národ, v ktorom ty žiješ? Áno, iste. Iste, že poviete, ako občan Spojených štátov by si takto nemal hovoriť. Potom by Eliáš taktiež nesmel vysloviť zlorečenstvo nad Izraelitmi, pretože on sám bol Izraelita. Ostatní proroci by potom boli taktiež nesmeli preklínať národ, ktorému boli podriadení. Ale oni nevyslovali vlastné myšlienky, oni hovorili slovo pánovo. Záleží na tom, odkiaľ máte svoju inšpiráciu. Záleží na tom, odkiaľ to prichádza. Ak je táto inšpirácia proti slovu, nemajte s tým nič spoločného. A ja prosím každého, aby mi dokázal, že toto je v protiklade ku slovu. Nie je napísané v Zjavení 13? Tam je tento národ opísaný od verša 11. Tento národ je označený číslom 13. Národ žien je ukázané i v Biblii ako žena. Žena je na našich minciach. Je to ženský národ. Je to tu, kde sa začína skazenosť žien. Začína i končí. Skazenosť začala vedene tým, že neverili Božiemu slovu. A tu sa to vyliahlo. Tí ženskí kazatelia a všetko ostatné, všetka špína sveta z Hollywoodu, to najhoršieho národa sveta, odtiaľ to vychádza a je tu viac rozhodov, ako kdekoľvek inde. Prečo? Jednoho dňa, ak pán dá, to zistíte. Uvidíte, prečo je táto vec zlorečená. Môžete vidieť slepotu v týchto veciach rozvodu, ktorú dal Satan na oči ľudí. Sme v hroznej hodine. Myslím, že je tu takmer koniec. Sú skazení skrz naskrz. Objavuje sa v Zjavení 13, číslo 13. Pamätajte, bolo to ako baránok, náboženská sloboda, ale potom dostalo moc od šelmy, jej obraz a hovoril so všetkou autoritou a činil skazené veci. Už povedzte mi, že to nebolo prorokované o tomto národe. Stav amorických je takmer zrelý. Oni sú v tom a už to činia, dokonca nový pápež. Jeho hlavným cieľom je zjednotiť bratov. A pre prirodzené oko je toto tá vec, ktorá má byť činená, ale v očiach Božích je to v protiklade s Duchom Svätým. Nemôžeme sa s tým zmiešavať. A každá cirkev pristúpi do tohoto zväzku. Vidíte z tej veci tak rýchlo, ako len môžete. Inak príjmete znamenie šelmy, bez toho, aby ste vedeli, že to činíte. Vyjdete z toho von. Dúfam, že tí duchovne zmýšľajúci rozumejú. Som si istý, že je to tak. Ale pýtam sa sám seba, ako je to s tými ostatnými. Ak nemôžete navštíviť každý národ, pásky tam môžete poslať a Boh bude mať svoju cestu, aby zachytil zmýšľanie tých, kde je toto semeno rozsievané, to súhlasí. Ako náhle zasiahne svetlo, je to učinené. Príjmajú život. Ako tá žena pri studne, ona povedala, tam to je. Uchopila to. Povedzte mi, kedy nejaká z nich padla a opäť povstala. Takže môžete vidieť, že tá vec je prevrátená. V poriadku, miera neprávosti amorejských doteraz, dovtedy nebola plná, tak museli vyčkať na výjdenie von, ale ako náhle amorejskí dovršili mieru svojej neprávosti, potom prišlo duchovné prirodzené výjdenie von a uvedenie do tej prirodzenej zeme, kde predtým bývali prirodzení amorejskí a označovali ju za svoju zem. A neprávosť amorejských, tých denominácií, ktoré sa dlho sami označovali za cirkev, až sa ich miera neprávosti takmer naplnila a potom príde výjdenie von. Boh ukáže, kto je kto. Cirkev nevesta Ježiša Krista bude vtiahnutá dnu do zasľúbenej zeme. V dobe môjho otca na tomto mieste je mnoho príbytkov. Tam viac nepotrebujete bojovať ako oni. Už je všetko pripravené. Keď táto pozemská schránka bude odložená, máme jednu, ktorá na nás čaká. Tam budete, kde som i ja, povedal. A toto veľké videnie je blízko. Sledujte, ako Boh toto videnie v tom čase učinil. Aké prípravy vykonal? Na okamih sa do toho zahlbajme. Dobre. Všimnite si, pred videním vystúpil faraón, ktorý Jozefa nepoznal. Hľadte. Faraón, ktorý Jozefa nepoznal, čo reprezentuje Jozef, tú duchovnú časť v tomto videní. To teraz povstáva, my ešte máme slobodu, tá žena bola len na čas, dva časy a pol času, živená, ale potom nastúpil faraón, diktátor, ktorý nepoznal náboženskú slobodu. On ich zjednotil. Nenechajte, nedopustite, aby to prešlo pomimo vás. Najprv musel prísť čas, že vystúpil faraón. A tie organizácie si tak nádherne žili. Žili ako nejaká naštepená vetva v pravej vinnej réve kresťanstva a nesli však svoje vlastné plody. Ženy napolo odeté, muži, intelektuáli, popierajúci ducha, žijú však pod menom kresťanskej cirkvi. Je to naštepená vinná réva. Ako vinár prichádza, aby orezával ratolesti, ako to ohlásil, že to bude činiť. A všetci tí, ktorí neprinášajú ovocie, budú odrezaní, vodení na oheň a strávení. Je to hrozné musieť hovoriť niečo také, ale pravda niekedy môže pripadať strašná. To vám ukazuje, ako Boh vedie svoje deti skrze hlbočiny a tie špinavé vody a tieto veci. Pamätajte, nádoba musí byť úplne rozbitá pred tým, ako môže byť nanovo sformovaná. Musí to byť úplne zničené, ale musí to byť učinené, aby tá nádoba mohla byť nanovo utvorená. Či už je to nejaká váza, nádoba, alebo čokoľvek iného. A tam vystúpil faraón, ktorý Jozefa nepoznal a to byl začiatok výjdenia von toho exodu. A keď sa tá vec začala formovať pod politickou mocou, Boh sa začal pripravovať. Neprávosť amorejských bola naplnená, čas, ktorý zasľúbil Abrahamovi, sa naplnil a čas oslobodenia bol na blízku. A Boh dopustil, že vystúpil faraón, ktorý neznal Jozefa a narodil sa Ramzes. Priamo po Setim prišiel Ramzes a bol to Ramzes, ktorý nevedel nič o Jozefových požehnaniach. Nepoznal tú duchovnú stránku, bol len politickým géniom, ktorý doviedol vojenskú moc až do Etiópie a iných krajín. To bolo všetko, čo vedel, totiž vojenská moc. A myslím, ak je niekto duchovný, tak by mal vidieť, čo sa deje teraz. Dostávame faraóna, ktorý nepozná slobodu, náboženskú slobodu. Keď náš prezident prevzal svoj úrad, nezložil prísahu, že verí v náboženskú slobodu. Ako je to s otázkou rasovej diskriminácie na juhu, o ktorej sme pred niekoľkými dňami počuli od guvernéra z Alabamy, aby som si, že by som mohol s týmto kazateľom hovoriť, Martinom Lutherom Kingom. Ako môže byť tento muž ich vodcom, keď láka svoj ľud do pasti smrti. Ak by boli títo ľudia otroci, bol by som tam a bol by som za nich zápasil. Oni nie sú žiadni otroci. Sú to občania. Sú to občania tohoto národa. Idú do školy a majú zatvrdené srdcia a nevedia tieto veci. Potom nemôžete dostať do ľudí tie duchovné veci, pretože politická moc už do nich niečo natlačila. Oni to musia prijať, znovu zrodiť sa a potom tieto veci uvidia. Tu preruším, pretože čas pominul a tak nám zostane ešte ďalšia časť.